Título: O compás. O compás, un instrumento que se utiliza para orientación. O funcionamento é moi simple. Unha agulla imantada móvese por efecto do campo magnético da Terra e sinala a liña norte-sur. A parte da agulla que apunta ao norte píntase de cor vermella. Partes do compás. 1. Frecha de dirección do compás. 2. Regra xeralmente en centímetros por un lado, polgadas por outro. 3. Limbo xiratorio. Indica os 4 puntos cardinais e divides en 360 graus. 4. Agulla magnética, o extremo de diferente cor indica o norte magnético. 5. Frecha do norte, letra N, que indica o norte no limbo en movimento. A letra N, o limbo no que se atopa e a frecha que indica o norte, xiran ao mesmo tempo. 6. Soporte transparente para a lectura de mapas. O compás, un instrumento que se utiliza para orientación. O funcionamento é moi simple. Unha agulla imantada móvese por efecto do campo magnético da Terra e sinala a liña norte-sur. A parte da agulla que apunta ao norte píntase de cor vermella. Partes do compás. 1. Frecha de dirección do compás. 2. Regra. 3. Limbo xiratorio. 4. Agulla magnética, o extremo de diferente cor indica o norte magnético. 5. Frecha do norte, letra N, que indica o norte no limbo en movimento. 6. Soporte transparente para a lectura de mapas.